žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Mateja 9. Nodaļā. Viņš kāpa laivā, pārcēlās un nāca savā pilsētā. Un redzi, pie viņa atnesa triekas ķertu cilvēku, kas gulēja gultā. Kad Jēzus viņa ticību redzēja, viņš sacīja uz triekas ķerto. Ņemies droši prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti. Un redzi, daži no rakstu mācītājiem sacīja pie sevis, šis zaimo Dievu. Un Jēzus, viņa domas redzēdams sacīja, kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk, vai sacīt tev tavi grēki piedoti, vai sacīt celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš saka uz triekas ķerto, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas cēlās un gāja uz mājām. Bet, kad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Āmen. Mēs tevi lūdzam un tevi piesaucam visvarenais Dievs. Apgaismo mūs, lūdzam tavu svēto vārdu gaismā. Tavi vārdi, lai skan, lai pab uz mums un lai padara mūsos savu svēto darbu, lai neesam veltīgi nākuši, bet ka tavu žēlastību caur tiem saņemam. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, viesi, šī raksta vieta no Mateja evaņģēlija 9. Nodaļas par triekas slimnieka dziedināšanu. Ko mēs redzam šajā notikumā? Kas ir tas, kas mums šeit tiek atklāts? Kāpēc tas notikums ir ielikts svētajos rakstos un līdz pat šodienai atstāts tur nav aizmirsts? Ko viņš Dievs vēlas, lai mēs caur šo notikumu šodien mācamies. Es un tu savā dzīvē. Mēs šeit ļoti skaidri, teikšu tā, un nepārprotami, redzam vienu lietu. Mēs redzam šeit Dieva valstību. Kāda ir Dieva valstība? Kur viņa ir? Kādas ir viņas pazīmes? Tas ir pavisam kaut kas cits nekā šī pasaule, ko mēs caurmēr cilvēki zinām un raksturojam, kas ir apkārt ap mums un kurā mēs dzīvojam. Dieva valstība. Tas ir viss, kas nav šī pasaule, kurai tomēr ir lemta bojāētās ļaunuma un grēku dēļ. Dieva valstība. Dieva pasaule. Jeb kā Bībelē rakstīts Dieva valstība, kurai patiesi ir un vēl aizvien pastāv, un tai Dievs ir devis svētīgu uzvaras apsolījumu nākotnē. Starp šīm abām pasaulēm, jeb valstībām, ir milzīgi liela atšķirība. Kristu mēs šeit redzam un viņa darbā Dieva valstība. Un to milzīgu atšķirību, kāda ir starp šo pasauli. Mums ir zināms priekšstats par to, ka mūžības perspektīvā raugoties, teiksim, ne šodien, bet, teiksim, pēc, tad, kad jau būs mūžība, kad šī pasaule būs aizgājusi postā, mums ir zināms priekšstats par to, ka mūžībā ļaunais un labais ir tumsa un gaisma, elle un Dieva valstība ir tādi atdalīta lieluma. Nu, mēs taču neiedomājamies mūžību ka tur būs tāpat, kā šeit viss turpināsies. Mēs nepārtraukti svētajos rakstos lasām, ka mūžībā šīs divi lielumi ļaunums labais tiks atdalīti, nošķirti, atradīsies dažādās vietās. Piemēram, par izkārtojumu mūžībā mēs Bībelē lasām Mateja 25. Nodaļā par cilvēkiem, un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Mēs redzam, ka mūžībā šīs divas lietas ir atdalītas. Šodien viņas tā kā vēl ir kopā, viena šajā pasaulē. Mēs redzam, ka Dieva valstība ir šajā pasaulē, šeit. Un tas, ko es vēlētos parādīt šajā rakstu vietā, ko mums Kristus rāda, un uzsver, mēs redzam šeit Dieva valstību. Bet kā tas ir, par to tad arī turpmāk. Ir arī citas rakstu vietas, kur mums tiek sludināts no Bībeles lapuspusēm par mūžību atdalīto Dieva valstību no, šīs, no, no tumsas valstības, par mūžīgo sodu. Ir teikts tik skaidri un nepārprotami, ka to var nolikt vienīgi tie, kuri noliec Dievu vārdu patiesību. Ja kāds noraida mūžīgo sodu tur, tad viņam ir jānoraida arī mūžīgā dzīvība. Jo tās abas tiek nostatītas līdzās, vai pareizāk sakot, tiek pretstatītas viena otrai. Dieva valstība vienā pusē un velna tumsas ļaunuma valstība otrā pusē. Atdalītas. Var jau cilvēciski iebilst par tik nežēlīgu un baismīgu nākotni, ko svētie raksti atklāja svētajos rakstos. Jā, mūžībā tā būs. Var jau līdz galam nenoticēt un sacīt, ka Dievs nevar būt tik nežēlīgs, ka viņš sodīs kaut kādus cilvēkus uz mūžīgiem laikiem. Bet šādi argumenti arvien balstās cilvēkas sirds un prāta spekulācijās un nevis Dievu vārdā. Tādēļ arī tiem nav nekādas vērtības. Tātad mēs zinām, ka mūžībā ir ļaunums atdalīts no labā Dieva valstība, no vēlna valstības. Bet šodien mēs tā kā nosacīti kopā esam vienlaicīgi, vismaz vienā telpā. Un tomēr nē. Dieva valstība ir šeit šajā pasaulē. Nesajaukusies ar vēlnu valstību. Atklājot mums patiesību par mūžīgo sodu, svēto rakstu mērķis ir tomēr brīdināt mūs par neticības un pašpārliecinātības sekām. Un tas savukārt liek mums meklēt Kristus piedāvāto pestīšanu, ka tie, kas tiek baznīcā piedāvā tik vienam Dieva dotajās dāvanās. Patiesība par tumsu mūžībā mums liek meklēt gaismu jau šeit. Patiesība par sodu mūžībā liek mums meklēt pēc piedošanas, pēc drošības un ticības, ka mana daļa mūžībā būs pie Dieva un nevis ellē. Tāpēc pārdomas par mūžīgo sodu vēl nevienu cilvēku nav padarījušas labāku vai izglābušas no tā. Bet patiesība par to, ka bez Dieva mūžībā tiks nolādāti, liek meklēt paglābšanos no šī soda. Liek pieķerties pie tā, kurš spēj no tā izglābt. Esam dzirdējuši, ka ir arī tāda sludinātāja, kas vispār nelieto tādu vārdu kā elle, nerunā par mūžīgo sodu, izvairīdamies, kaut kādā varbūt zināmā mērā mēģinot izpatikt cilvēciskai dabai. Un tomēr, nežēlīgi ir nevis runāt par elli, bet nežēlīgi ir klusē par to. Tas, kurš noklusē patiesību par šausminošām bezdieviem mokām mūžībā, ir visļaunākais sludinātājs, jo dara visu iespējamo, lai vestu cilvēku šais mokās. Kristus viņa sētai apustuļi sludināja par mūžīgo skodu, skaidri un nepārprotami. Nav iespējams saprast patiesībā Kristus upuri, Kristus nāvi pie krusta un viņa paveikto cilvēku labā visu, ja nerunājam par mūžīgām mokām un iespēju kā paglābties no tām. Šodien šajā raksturvietā mēs redzam, Kristus mums rāda, ka kur ir Dieva valstība. Kur ieejot Dieva valstībā, mēs izvairīsimies no šī mūžīgā soda. Bet ja nav soda, nav vajadzīga glābšana no soda. Ja nav elle, nav vajadzīga Dieva valstība. Ja nav grēks, nav vajadzīga arī piedošana, nav arī vieta Kristum. Bet mēs taču zinām, grēks ir. Ir arī sots par grēku, un tāpēc ir arī elle. Vieta, kur šis sots tiks izciests mūžīgi. Lasot rakstus, mēs uzzinām, piekrītam tam vai nē, ka šis mūžīgais sots izpaužas tikai vienā veidā. Un mēs varētu iedomāties, nu kāds tad ir tā elle, kāda ir tā šausminošā lieta, par ko svētie rakti saka, ka tā ir ļaunuma valstība. Svētie raksti saka, ka tas mūžīgais sots izpaužas tikai vienā veidā. Tā ir atstumšanā no Dieva valstības un žēlastības. Atstumšanā no Dieva mīlestības un no viņa žēlastības. Jā, tas ir vislielākais cilvēka zaudējums, kāds vien viņam var būt jau šeit. Un tur mūžībā būt šķirtam no Dieva. Ja sākotnēji cilvēks tika radīts kopā būšanai ar Dievu, un vienīgi tur viņš roda savu augstāko laimes pakāpi, Tāpēc nošķiršana no Dieva pati par sevi nozīmē vislielākās fiziskās un garīgās ciešanas mūžībā arī jau šeit. Ja tā īsi vajadzētu atbildēt, kas ir elle, tad var teikt, ka tā ir vieta, telpa, kur nav Dieva. Tie tiks izstumti galējā tumsībā, pastumti nost no Dieva. Un tik līdz nav Dievs līdzās, tā ir nebeidzamas, mūžīgas, fiziskas un garīgas ciešanas. Mēs patiesībā nezinām, kas tas ir un kā tas ir, ka nav Dieva piedošanas, nav žēlastības. Jo pagaidām mēs dzīvojam pasaulē, kurā kopā līdzās pastāv abi Dievs un vēlns, un abas viņu valstības, vēlna un Dieva valstības. Tāpēc šajā rakstu vietā, Es vēlos parādīt, ka šeit tiek rādīta Dieva valstība, kāda viņa ir. Svētie raksti nerunā mums tā miglaini kaut kā tur tādās ēteriskās kategorijās. Nu, Dievs ir mīlestība, nu, Dievs ir kaut kur tāds manās sajūtās. Svētie raksti ļoti konkrēti pasaka, kur ir un kur nav Dieva valstība, kur ir Dievs un kur nav. Dievs negrib, lai mēs paliktu nesapratnē, mīklās, neskaidrībā, dažādās katram sava patiesība. Tomēr kristietiem vislabāk un precīzāk svarīgāk ir zināt, kur ir mans tēvs. Nu kāds bērnam, kāda vai tad bērnam atbilde uz jautājumu, kur ir mans tētis? Ja viņam kāds atbildētu svešinieku, nu zina, tavs tētis kaut kur ir tajā rajonā, nu apmēram pļaviniekos. Vai cik es esmu laimīgs? Viņš grib tēva rokas atvērt. Viņš grib tēvu aprunāties. Viņš grib ieskatīties tēvam acīs. Šīs lietas mēs saprotam. Arī Dievs nāk pie mums ļoti skaidrā un redzamā vietā un veidā, sacīdams, es esmu tur. Un ārpus šīm lietām es neesmu. Atcerieties, Kristus runāja, ka viņa valstība nav no šejienes. Atcerieties, ka viņš teica, ka viņš nav nācis uzstelt uz šīs zemes šo valstību, bet ir nācis mūs aizvest prom no šīs pasaules. Uz savu valstību. Jāņa 14. Stāv rakstīts. Jūsu sirdis lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noēmu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Kristus atnāks mūs aizvest prom pie sevis, neatstās šeit. Atcerieties, ka viņš runāja arī par to, ka nevis viņš ir šīs pasaules valdnieks. Ne. Kļūdās tas, kurš saka, ka šeit valdnieks, ja boss ir Dievs. Nē. Jēzus sacīja mācekļiem, es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Jāņa 14. Kristus nav nācis šo pasauli pārveidot labāku, dievišķāku, skaistāku priekš mums kristiešiem. Viņš ir atnācis pēc savējiem, lai tos aizvestu pie sevis. Caur baznīcas sludināto vārdu. Viņš joprojām sauc, aicina un ved pie sevis cilvēkus, kas mūžībā būs kopā ar viņu. Tas ir veids un vieta, kur notiek Dieva valstība. Atcerieties, mēs esam minējuši jau, esmu minējis tādu teicienu, kādu senu teologu teicienu, ka jebkurš mēģinājums šai pasaulē radīt uz šīs zemes paradīzi, ir vienmēr beidzies ar elli. Tā ir pārprasta mācība, ka uz šīs pasaules reiz tiks radīta Dieva valstība. Vai kā, ja kurš pat neticīgs cilvēks normāli ilgojās, nu kad es beidzot šajā pasaulē dzīvošu tā īsti labi? Raksti mums ļoti skaidri pasaka, nekad un būs vēl sliktāk. Un lai tu vispār nedzīvot ilūzijās, kā mēs lasām pie Zālamana mācītāja, tad, kad tevi vecums, tad tu vispār sāc saprast un ilgoties pēc kaut kā cita nekā šīs pasaules, tad visa tava miesa sāk brukt un jukt, tad tu saproti, nu, kāda jēga, kas šeit pasaulē labi, ka tev pašiem slikti. Tāpēc ir ļoti... Es domāju, labi, vajadzīgi un pat priecīgi, kad mēs zinām, kur ir Dieva valstība. Un šodienas lasījumā mēs to skaidri redzam. Mēs redzam Dieva valstību tieši tajā, ka cilvēki nāk pie Kristus. Pareizāk sakot, pie viņa tiek atnest triekas slimts cilvēks. Un pēc mirkļa šis cilvēks ir Kristus valstības mantinieks šeit, un tur mūžībā. Pēc mirkļa šim gultā gulošajam mūžība tiek apsolīta pie Dieva. Tātad pirms tam viņš bija viens šīs pasaules iemītnieks, velna valstības mantinieks. Tāpēc viņš ir Dieva valstības iemītnieks. A, kas tur notika? Vai tik vienkārši var iegūt Dieva valstību? Nenotiek ne saruna. Tur nav pat lūkšana pēc palīdzības, pēc izdziedināšanas, bet tur ir kaut kas ļoti svarīgs, ļoti nozīmīgs, kas izšķīra visu šajā notikumā. Un tas ir tas svarīgākais, kas mums ir jāierauga šajā rakstu vietā. Un tad mēs ieraudzīsim šeit arī Dieva valstību. Kur pasaulē ir Dieva valstība? Kristus teica, pravietoja. Jums teiks, ka Dieva valstība ir tur. Dieva valstība ar jūsu vidū, viņš atbildēja. Kā to, lai saprot? Mēs redzam, ka Kristus redz gulošajā cilvēkā ko? Skaistas drēbes? Pareizu iepriekšējo dzīvi? Nē. Kristus redz šajā gulošajā cilvēkā ticību, kas izšķīra visu. Kas izšķīra visu šī cilvēka stāvokli šeit un mūžībā. Pie Kristus tika atnests cilvēks, kuram ir ticība nevis taisnība. Pie Kristus atnesa cilvēku, kurš nevis pieprasa, bet kurš nāk kā lūdzēs. Šis triekas ķertais cilvēks, tuvojās Kristum netrīcēdams, nešaubīdamies. Ne ar aizdomām pilnām, bet viņš tuvojas pie Kristus paļāvībā. Viņš zināja, ka Kristus nenobārs. Viņš zināja, ka Kristus neatraidīs. Šajā cilvēkā ir tāda ticība, ka Kristus neatgrūtīs, neatstums, bet pieņems. Mēs šeit un daudzās citās raksturvietās redzam, ka Kristus ar lielu mīlestību apskauj visus, kas nāk pie viņa, kas nāk pie tā kunga pat kā ļoti lieli grēcinieki, kas nāk pie viņa saņem to, kas, ko veltīgi viņi ir meklējuši un pulējušies atrast ilgās no grēku nožēlās un sirdsapziņas izmeklēšanās, ko veltīgi ir pulējušies panākt ar atgriešanās solījumiem, lūkšanās un cīņās pret grēku, jo šais cilvēkos ir tagad iedegta cerība un ticība. Ko Kristus tik bieži slavēja cilvēkos, kuri nāca pie viņa, meklēt žēlastību un palīdzību. Un mēs šodien lasām, ka Jēzus redzēja viņā šo ticību. Un tas, ka viņam bija šāda ticība, izšķīra visu, viņš piedeva grēkus. Atcerieties, tāpat arī slimā sieviete, kas pieskārās Jēzus drēbju vīlītei, lai tikai tiktu dziedināta no savas kaitas, Jēzus tai ko sacīja? Nu, tava uzdrošināšanās bija liela, nu labi saņem. Nē. Viņa teica, ņemies droši, sirdi meita, tava ticība tevi palīdzējusi. Tāpat arī grēcīgā sieviete, kas ar asarām mazgāja Jēzus kājas sīmaņu mājā, viņa taču bija liela grēciniece. Mēs ap tādu nemaz runāties negribētu. Jēzus tai teica, ka viņas grēki ir piedoti un piebilda, Tava ticība tev ir izglābusi. Ej ar mieru. Un tāda ticība, kura nāk, tā ir izsalkusi un izslāpusi. Tā cīnās un meklē. Bija arī kurmēmā bērna tēvam, ka tas ar asarām sauca, es ticu palīdzi manai neticībai. Šāda ticība ir arī līga vai zala mana augstajā dziesmā vecajā derībā, kad šī līgava naktī staigāja pa pilsētu un meklēja to, kuru viņas dvēsele tā mīlēja, un jautāja sargiem, vai jūs nesat redzējuši viņu, ko tik ļoti mīl mani dvēsele, augstā dziesma trešā nodeļa. Un tāda ticība arī patriarham Jēkabam, kad viņš izsauca, es tevi neatlaidīšu, iekams tu mani nesvētīsi, 1. Mozes 3.2. Jautāšana ar šādu ticību, lūkšana, izsalkums, slāpes un nākšana pie pestītā ir īstā ticībā, kas apskauj Jēzu un nemeklē izeju sevī, bet redz glābšanu vienīgi pestītājā. Un tas ir tāpat kā līgava tuvojas samam līgavainim droši un saka, es atradu viņu, ko tik stipri mīlēja mana dvēsele. Mans draugs ir mans, un es esmu viņa draudzene, augstā dziesma 3. Lūk, mīļie, šāda ticība, šāda tuvošanās Jēzum ar to ir arī Dieva valstība. Kad cilvēks nāk pie Jēzus nevis kā pie tāda, kas ir taisnīgs, bāc, es nezinu, vai viņš man piedos, a Dievs man akal, bāc, es akal esmu grēkojis, Es atkal nāku 16. Reizi pa to pašu grēku sūdzēt, nu labi izsūdzēt, a, kad tu tuvojies kā pie sava vismīļākā, visdārgākā, un tu zini, ka viņš ir vienīgais, kas piedos, kam ir vara vienīgajam grēkus piedot, un viņš grib un arī piedot tev. Lūk, šī ticība, kur ir šāda ticība, tur ir Dieva valstība, nevis pareiza dzīve, Nevis pareizas lūkšanas, nevis pareizas, bet kad tu nāc pazemībā 195. Reizi sūdzot to pašu grēku un priecīgā paļāvīgā ticēt, ka viņš tev piedos, bet kad tu nāc. Šāda ticība un tuvošanās Jēzum ar to ir arī Dieva valstība, kas ir arī šodien redzamajā notikumā. Šie cilvēki bija dzirdējuši. Šie cilvēki bija dzirdējuši šo labo vēstu evaņģēliju, ka Jēzus ir cilvēks, kas visiem palīdz un sniedz mierinājumu. Viņi ticēja ar šādu ticību Jēzum kā pestītājam un nevis kā taisnīgam Dievam, kurš vispirms pieprasa nevainīgu pareizu un bezgrēcīgu dzīvi. Tie ticēja šai evaņģēlija vēstī par Kristu un savas nelaimes dzīti nāca arī pie viņa. Ja tie nebūtu ticējuši, tie nebūtu nākuši. Bet, mīļie, lūdzu, ievērojiet, ka viņa ticība neatklājās savādāk kā tikai nākšanā. Nākšanā un lūkšanā pēc palīdzības. Viņi taču varēja palikt mājās. A viņi nāca. Viņi nāca. Arī šodien joprojām cilvēki nāk pie Dieva. Viņi pulcējas tur, kur viņš ir solījis būt. Un tās ir tās konkrētās un precīzās vietas šajā pasaulē. Vietas, kur viņš ir sastopams savu žēlastības līdzekļos. Šajā labajā vēstī par labo Kristu un sakramentos. Un tā ir nākšana uz baznīcu. Tā ir nākšana tuvošanās pie viņa altāra. Nākšana ne tikai ar bēdīgu savu sirdi par saviem grēkiem, kurus atkal esi darījis, kurus tu atkal esi iekritis, ko no jauna esi grēkojis. Vai tā ir arī nākšana šai paļāvīgajā ticībā? Jā, es zinu, esmu grēcinieks. Bet es zinu, ka viņš ir mans mīlestības Dievs, kas ilgojas tikai to, ka viņš varētu man atkal piedot manus grēkus. Es nāku, jo zinu, ka viņš atkal piedos, ka viņš neatstums, ka atraisīs no grēku nastas, kas spiež sirdi. Un lūk, šī paļāvīgā ticība, priecīgā ticība, ir vislielākais arī mūsu dārgums, jo tā ir Dieva valstība, kuras dēļ, kā Luters saka, ticīgais ir gatavs tūkstošiem reižu mirt. Un lūk, šī paļāvīgā ticība arī izved cilvēku no vēlna valstības un padara viņu par Dieva valstības iemītnieku. Kuru tad viņš ir apsolījis uzņemt arī debesu valstībā, mūžībā? Un tur, kur ir šāda ticība, tur ir arī Dieva valstība. Kur tādas nav, tur ir elle. Tāpēc mēs šajā notikumā redzam šajā paļāvīgajā nākšanā pie pestītāja. Un ka pestītājs nepaskatījās uz viņu tā augstprātīgi. Īpatnējs cilvēks, viņš ir šī grēcinieks. Bet viņš piedeva, ieraugot viņa ticību. Tā ir Dieva valstība. Ja vajadzētu uzzīmēt citu valstību, es nemaz nevarētu un negribētu. Atcerieties. Atcerieties Kristus piemēru par, kad viņš rādīja pieaugušiem mācītiem cilvēkiem bērnu ticību. Kā tie tic? Kad jūs sludiniet bērniem evaņģēliju, ka Kristus piedod, šie bērniņi nešaubīgi un priecīgi tic jūsu sacītajiem. Un Kristus mums rāda šo bērnu ticības, iedrošinādams arī mums ticēt un tuvoties tieši tāpat altāriem. Ta ej, neskaties, ka tu esi grēcinieks, izsūdi savus grēkus un priecīgā paļāvībā tici, ka tev tavi grēki ir piedoti. Atraisīts, nomazgāts, šķīstīts, tīrs, tu atkal ej uz mājām. Un tā ir visa baznīca. Tas ir visas baznīcas uzdevums. Viss un nekāds vairāk. Mācīt un atgādināt, ka Kristus ir mīlestības Dievs, kas piedod tev tavus grēkus. Bet ar vien šādam evaņģēlijam, jeb šādai priecīgai vēstī šajā pasaulē, ar vien ir pretinieki, un mēs redzam tos arī šodienas lasījumā. Tik vienkārši. No tā neko rakstu mācītāji. Redzi, daži no rakstu mācītājiem sacīja pie sevis, šis zaimo Dievu. Un Jēzus viņu domas redzēdams sacīja, kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Farizeji, un tāpat arī šodien daudz cilvēki domā un māca, ka Dievam ir jātuvojās, kā viņi to darīja, augstprātīgi. Rādot Dievam savas pareizās dzīves, savus labos darbus, Kristus parāda, ka tu ar savu pareizo dzīvi, ar saviem labajiem darbiem, vari patikt tikai cilvēkiem. bet ne Dievam. To ar saviem pareizajiem, labajiem darbiem, ar savu priekšzīmīgo dzīvi, jā, tu vari patikt un tikt ne augstākā par debesīm. Tu vari tikt līdz debesīm, bet debesīs to ar viņa netiec iekšā. Kāds varbūt teiks, vai tad labie darbi nav vajadzīgi? Ir vajadzīgi. Dievs pat pavēl tos darīt, bet viņi ir vajadzīgi šai pasaulē. Bet ar viņiem tu nekad netiksi debesu valstībā. Ir vajadzīgs kas vairāk. Dievam vajadzīga lielāka, skaistāka, baltāka un šķīstāka sirds. Un to var iegūt tikai tad, kad grēkus Dievs pats no tavas sirds ir izslaucījis piedošanā. Un devis tev mierīgu sirdsapziņu sakot, ej ar mieru. Tev tavi grēki ir piedoti. Un tā ir vienīgā lieta, kas šī ticība žēlsirdīgajam Dievam, kas arī mūs padara par kristiešiem, kas arī mūs padara par mūžīgās Dieva valstības iemītniekiem jau tagad. Mēs tāpat kā šis triekas ķertais paļāvīgā ticībā tuvojamies Kristam un ticam, ka viņš piedos, ka viņš pieņems, apskaus, pasargās un svētīs ar savu labo roku. Mēs tāpēc jau šodien dzīvojam Dieva valstībā. Un tāpēc pestītājs saka, ka Dieva valstība nav kaut kur tur, tālu debesīs. Kad nu jā, tev vēl sakostiem zobiem šī dzīve jānodzīvo, nu kaut kā tur jāizvelk, nē. Dieva valstība ir tajā brīdī, kad cilvēks nāk paļāvīgā, priecīgā ticībā pie pestītāja un nekur citur. Nevis tajā, ka tev ir dokuments. Es esmu kristiets, 15 gadus atpakaļ iesvētīts visu. Nē, nākšanā, tuvošanās pestītājam. Un nevis arī es esmu pareizais, bet piedod man man grēcinie. Un priecīgā, paļāvīgā ticot, ka piedos viss. Dieva valstība ir jūsos. Jūsu ticībā. Lūk, tā tur ir Dieva valstība. Bet tur, kur šādas ticības nav, tur mums arī jānes, ir jānes šo vēstu, kas izglābs ikvienu no mūžīgā soda un nošķirtības no Dieva. Nošķirtības no Dieva, kas jau šeit patiesībā pastāv. Mēs varam uzdot retorisku jautājumu, kurā valstībā ir tie cilvēki, kuri nenāk pie Dieva. Zinu, ir tāda teorija, un tā jau no Kristus laikiem, anonīmie kristieši, nu, bet Dievs taču ir mīlestība. Arī šodien vēl ir mācītāji, kas to māca. Nav jau svarīgi, ka tu ej uz baznīcu. Nav jau svarīgi, galvenais ir tava ticība Dieviņam. Viņi nāca, nevis sēdēja mājās pie televizoriem. Viņi nāca, nevis uz kartupeļu lauku, bet pie Kristus. Viņi nāca pazemīgā un priecīgā ticībā, zinot, ka viņš piedos. Nāca nevis, jo bija viss kārtībā, nāca, jo nebija viss kārtībā. Bet nāca, sūdzēja, lūdzās un aizgāja uz mājā priecīgi piedošanā. Nevar. Nevar neviens cilvēks šādu brīnumu izdarīt otrā cilvēkā, ja vienkārši nenotiek šī ieticēšana tam visam. Tu nevari cilvēkam šo lietu izstāstīt evaņģēliju, un tad viņš tā, o, tas ir jānotiek ieticēšanai. Kad tu saproti, ka tas ir arī tavs. Ka tas ir tas, pēc kā tu tik ļoti ilgojies. Lai tad arī mēs visi ejam uz mājām, aizējam ar ticību. Ar tādu ticību, ka mēs ticam, ka visi mūsu grēki ir piedoti. Ka nav vairs jābaidās par sodu, kas pienāks par katru grēku izdarīto. Ka nav šeit un tur mūžībā. Un mēs savās svētās, un esam savas svētās Dieva valstīs iemītnieki jau šeit un tagad. Jo esam bijuši šeit, esam piedoti, nomazgāti, šķīstīti. Un lūk, tā ir Dieva valstība. Tā ir baznīca, citiem vārdiem sakot, kur tiek sludināts evaņģēlijs un tiek dot šī sakramenta kristība, svētais vakarēdiens, grēku piedošana. Tur ir Dieva valstība. Un tas viss ir žēlsirdīgā pestītāja dēļ, kurš pieņem ikvienu grēcinieku, kas nāk un lūdzis pēc žēlastības. Var taisīt atrakcijas, var taisīt visādas pievilināšanas lietas, bet Dieva valstība ir tikai šajā lietā. Dieva valstība ir tikai vienā vietā, šajā priecīgā, paļāvīgā ticībā. Viņam, lai ir gods un pateicība šeit un tur mūžībā. Kurš tad negrib nākt uz baznīcu? Kāpēc? Bet pie tik žēlsirdīga, pie tik mīlestības pilna Dieva, kurš tikai piedod, pieņem, apžēlo un svētī, un apbar ar laicīgām un mūžīgām svētībām. Viņam, lai pestītājiem, mūžīgs gods. No mums, viņa bērniem, no visiem pārējiem. Āmeni.